ครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่28นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับในหลักสูตรของวิชา LCU Life Christian University นะครับเรามาถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในปีครึ่งนะครับมาถึงสิ้นสุดของปีครึ่งที่เราสอนไปชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูพันธกิจของพระเยซูในเปเรียของพระองค์นะครับตามคู่มือที่นี่นะครับที่บอกว่าปีสุดท้ายของพันธกิจของพระเยซูเป็นที่รู้จักกันว่าพันธกิจในเปเรียนะครับหมายถึงบริเวณในเชิงภูมิศาสตร์แล้วเป็นบางที่บางแห่งนะครับที่พระเยซูได้รับใช้ที่นั่นนะครับพระเยซูเสด็จออกจากกาลิลีและเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายไปยังกรุงเยรูซาเล็มเรื่องราวต่อไปนี้ถ้าเราจะดูคำสอนของพระองค์และชีวิตการเดินทางของพระองค์การรับใช้นี่นะครับเราจะดูต่อจากนี้คืออันนี้เป็นรอบโค้งสุดท้ายละรอบสุดท้ายที่พระองค์จะมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มและการไปกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้นะครับจบลงด้วยการที่ถูกจับแล้วก็ถูกตรึงในที่สุดนะครับแต่ว่ากลางทางมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับขณะที่พระองค์ไปรอบสุดท้ายที่นี่นะครับที่นี่เราจะดูนะครับบอกว่าพระเยซูถูกปฏิเสธที่สมาเรียเปิดไปที่ลูกาบทที่9ลูกาบทที่9ข้อที่51นะครับเมืองสมาเรียนี่พี่น้องก็คงจะยังจำภาพได้ใช่ไหมว่าพระเยซูได้ทำอะไรที่นั่นนะครับคือรอบแรกที่พระเยซูเดินทางไปรับใช้พระเจ้าจะไปที่แคว้นกาลิลีแต่ว่าต้องผ่านสมาเรียใช่ไหมไปถึงเมืองสมาเรียที่นั่นก็พบปากกับผู้หญิงที่บ่อน้ำนะครับแล้วก็ในที่สุดก็พามาซึ่งผู้หญิงคนนี้ได้กลับใจรับเชื่อพระเยซูและเป็นนักประกาศทั่วเมืองสมาเรียนะครับและพระเยซูแค่จะผ่านไปแค่นั้นไม่คิดที่จะค้างคืนไม่คิดที่จะประกาศไม่คิดที่จะรับใช้ที่สมาเรียหรอกเพราะว่าสมาเรียคือคนนอกคนยิวถือว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยคนไม่มีค่านะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงคนนี้นี่นะครับทำให้พระเยซูต้องอยู่ที่นั่นในเมืองสมาเรียเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่นั่นและข่าวประเสริฐก็แพร่กระจายไปทั่วสมาเรียแต่รอบสุดท้ายผ่านไปที่เนี่ยอาจจะเกือบจะ3ปีที่นี่นะ2ปีกว่าๆนี่นะครับเวลาผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงครับมาครั้งนี้เขาปฏิเสธพระเยซูครับเขาไม่ยอมรับพระองค์นะครับที่นี่เราจะอ่านดูในข้อที่51ถึงข้อที่56นะครับ1 2 3ครั้งจวนเวลาที่พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไปพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงใช้ทูตล่วงหน้าไปก่อนเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์ชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์เพราะพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอห์นได้เห็นดังนั้นเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ขอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาเสียหรือแต่พระองค์ทรงเหลียวหามาห้ามปรามเขาแล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกเลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่นี่นะครับก็พระเยซูคาดหวังว่าคนจะต้อนรับพระองค์ในเมืองสมาเรียแล้วก็ส่งทูตของพระองค์คือส่งสาวกของพระองค์ไปเตรียมการล่วงหน้านะครับเพื่อจะเปิดบ้านไปที่พักไปที่ต้อนรับนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นนะครับคนในเมืองสมาเรียกลับไม่ต้อนรับพระองค์ไม่รับรองพระองค์นะครับที่นี่นะครับก็สาวกมาถึงเวลานี้นี่เลือดร้อนมีกันหลายคนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่นี่ยากอบหรือเปล่านะครับที่นี่ได้พูดถึงบอกว่าพระองค์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วให้ข้าพเจ้านี่ขอไฟจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเผาผลาญเขาเสียหมดเลยดีไหมในเมื่อเขาไม่รับพระองค์แต่พระเยซูบอกว่านั่นไม่ใช่วิธีนะครับไม่ใช่วิธีของแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าจะขยายนะครับดังนั้นนะครับใจเย็นๆไว้ก่อนพระเยซูกำลังบอกกับเขาว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีของพระเจ้านะครับเริ่มที่สาวกเหล่านี้นะแม้ว่าจะติดตามมาเกือบจะ3ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงบุคลิกนิสัยใจคอบางทีมันยังไม่ราบรื่นนะครับยังไม่เป็นคนดีสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสุภาพเจริญเติบโตกันในฝ่ายวิญญาณทุกคนหรอกครับ แม้แต่วินาทีสุดท้ายเปโตรยังชักดาบของใครไม่รู้มาฟันหูของอีกคนหนึ่งขาดอันนั้นมันไม่ใช่พฤติกรรมที่พระเยซูสอนมานั่นนะครับแม้แต่ครั้งนี้ก็ตามเนี่ยสาวกนี่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้บทเรียนได้ก็คือว่าสาวกเนี่ยมีความเชื่อมากนะครับมากถึงขนาดไหนบอกว่าจะให้ข้าพเจ้าขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาเลยดีไหมแสดงว่าเขามีความเชื่อพอนะครับไม่รู้แหละถ้ามีความหมายตรงๆอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขามีความเชื่อพอที่ขอให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าพลังของพระเจ้าลงมาเผาผลาญเมืองนี้เมืองสมาเรียนี้ทำลายมาเสียนะครับแต่ว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงห้ามปรามเขาแล้วก็พระองค์กับสาวกของพระองค์ก็เลยไปนะครับไปอีกที่หมู่บ้านหนึ่งบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้ที่นี่นะพี่น้องหมู่บ้านไหนถ้าเขาไม่ยอมรับเราเนี่ยเราเลยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมันมีเยอะแยะเลยอเมนไหมเราจะไปประกาศที่ครอบครัวหนึ่งเขาไม่เปิดใจเขาต่อต้านเขาไม่พร้อมไม่เป็นไรเรามีหมู่บ้านอื่นๆมากมายนะครับที่เราไปแล้วเขาต้อนรับอเมนไหมถ้าเป็นผลไม้เนี่ยมันยังไม่สุกอ่ะถ้าเราชิงที่จะเก็บเอามาจนได้เนี่ยมันก็เป็นของเสียอยู่ดีนะครับไม่สุกอ่ะครับใช้การไม่ได้มันยังไม่สุกไม่ใช่เวลาของมันนะครับกรณีของสมาเรียเนี่ยมันเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งต้อนรับพระเยซูมีการฟื้นฟูใหญ่เพราะหญิงคนนั้นนะครับที่พระเยซูพบที่บ่อน้ำเนี่ยนะครับแล้วคนสมาเรียต้อนรับพระองค์เวลานั้นพระองค์ก็ยังคาดหวังว่าใจที่รักพระองค์ที่มีต่อพระองค์อาจจะเข้มข้นรุนแรงอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ผ่านไปสัก2ปีกว่าๆวนกลับมาอีกรอบหนึ่งคนบอกไม่เอาไม่ต้อนรับนะครับดังนั้นมันเป็นไปได้พี่น้องสิ่งที่เราเรียนรู้บทเรียนได้อีกอย่างก็คือว่าเวลาเรานำใครสักคนหนึ่งมารับเชื่อพระเจ้าเสร็จนี่นะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือว่าสร้างเขาให้เขาเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมถ้าเกิดเราประกาศกับเขานำเชื่อเขารับเชื่อตอนที่รับเชื่อนี่ถ่อมใจกลับใจไม่เอายาไม่เอาสิ่งเสพติดไม่เอาชีวิตเก่าไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วแหละแต่ว่าหน้าที่ของเรายังไม่จบที่นั่นหน้าที่ของเราคือภูมิฟักเขาต่อไปผมคิดว่าชาวสมาเรียเนี่ยหลังจากที่พระเยซูประกาศครั้งแรกที่ชาวสมาเรียกลับตัวกลับใจยกตัวอย่างสมมุตินะครับถ้ามันเป็นภาพอย่างนี้ฝากสาวกไว้ที่นั่นคนหนึ่งให้ยากอบก็ได้ให้ยอนก็ได้คุณนี่รับผิดชอบเมืองสมาเรียนะไปศิษยาภิบาลที่นี่เราจะไปรับใช้ไปที่อื่นเดี๋ยวเราจะกลับมาหนุนใจพวกคุณเดี๋ยวเราจะวนกลับมานะครับถ้าเกิดมีผู้เลี้ยงอย่างนั้นนะครับจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างนั้นนะครับสร้างเขาเป็นสาวกให้เป็นผู้รับใช้เติบโตในฝ่ายวิญญาณสำคัญมากกว่าที่จะนำรับเชื่อเขาอาเมนไหมโดยเฉพาะเราเดี๋ยวนี้คริสเตียนในประเทศไทยเรานี่นะครับถ้าจะมองไปแล้วงานที่ยากกว่านี่ไม่ใช่ประกาศนะครับงานที่ยากกว่าคือภูมิฟักผู้เชื่อสักคนหนึ่งให้เติบโตแล้วก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอันนั้นยากกว่าครับพี่น้องอันนั้นยากกว่าการที่จะไปประกาศนำเขามารับเชื่ออันนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องยากมีทำได้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทุกวันนี้สถิติเขาบอกว่าคนที่บอกว่ากลับใจเข้าโบสถ์กันนั่นแหละทุกวันนี้ไปไหนและข่าวถามลึกไปกว่านั้นเวลาเนี่ยทุกวันนี้นะเวลาไอ้สมาคมพระคีธรรมทั้งหลายนี่นะครับเวลาประชุมกันนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราถามกันก็คือว่าพระคีธรรมที่โน่นที่นี่ที่นั่นทั่วประเทศเนี่ยมีกันเยอะแยะมากมายเฉพาะเชียงใหม่นี่มีหลายสิบที่แล้วนะครับสร้างสาวกอย่างเงี้ยสร้างผู้เชื่อให้เป็นผู้รับใช้อย่างเงี้ยข่าวถามคือเขาจบแล้วเขาไปไหนคนเหล่านี้ เขาจบแล้วเขาไปไหนนะครับอย่าไปถามว่าผู้เชื่อนำเขาละเชื่อแล้วก็เติบโตเลยแม้แต่คนที่เรียนพระคัมภีร์เนี่ยจบไปแล้วไปไหนนะครับอันนั้นโจทย์ที่มันยากกว่าก็คือว่าไปรับใช้พระเจ้าสร้างให้คนมั่นคงเจริญเติบโตในทางของพระเจ้าหน้าที่นั้นยากกว่านะครับดังนั้นอยากจะฝากพี่น้องผู้รับใช้รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นของท่านนี้นะครับไม่ว่าท่านจะจบไปอยู่ที่ไหนขอปรากฏตัวหน่อยปรากฏตัวให้เห็นหน่อยจะได้เป็นกำลังใจนะครับปรากฏตัวในที่นี้หมายความว่ายังไงไม่ว่าไปอยู่ปั๊มน้ำมันไม่ว่าไปอยู่ร้านอาหารไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ให้สมศักดิ์ศรีสิอยู่ให้ปรากฏตัวขึ้นมาสิว่าผมรับเชื่อพระเจ้านะผมมั่นคงในทางของพระเจ้านะไม่เอาชีวิตเหมือนกับพวกคุณไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อย่างนั้นผมเป็นสาวกของพระเยซูอาเมนไหมเนี่ยแบบว่าปรากฏตัวไงถ้าจะปรากฏโดดเด่นกว่านั้นก็คือหน้าที่พวกนั้นไม่ต้องเลือกครับเลือกหน้าที่จะรับใช้พระเจ้าไปอยู่ในหน่วยงานองค์กรมูลนิธิอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าอันนี้นะครับอันนี้ปรากฏตัวง่ายกว่า และจะให้โดดเด่นไปกว่านั้นที่จะปรากฏตัวนะไปบุกเบิกคริสตจักรเองซะเลยไปเป็นศิษยาภิบาลไปบุกเบิกไปตั้งหน่วยงานองค์กรของตัวเองแบบนั้นนี่ไม่เด่นไม่ได้หรอกครับเด่นแน่นอนแต่ว่าการที่จะมาถึงจุดนั้นนี่นะครับพระองค์พีก็พูดถึงใช่ไหมบอกว่าพระวจนะเนี่ยถูกหว่านลงไปในหัวใจนี่เหมือนกันเสมอภาคทุกคนแหละรับพระวจนะเป็นดินดีกับทุกคนแต่เกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างเป้าหมายของเราคือ100เท่าหรือเปล่าล่ะถ้าเป็น30เท่านี่แปลว่าอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ร้านอาหารนะครับเป็นลูกจ้างของคนอื่นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่เอาเหล้าเอายานะชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอันนั้น30เท่า60เท่าก็คือว่าอยู่ในหน่วยงานมูลนิธิองค์กรช่วยรับใช้เป็นพนักงานขับรถดูแลเด็กอะไรพวกนี้นะครับแต่อยู่ในวงการการรับใช้พระเจ้าอันนี้เกิดผล 60% นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเป็น 100% อย่างที่พระคัมภีร์พูดถึงนะครับบุกเบิกคริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลเองเลยเป็นเจ้าของหน่วยงานองค์กรเองเลยนะครับอาเมนมั้ยนั่นนะครับคุณจะเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พระวจนะมันอยู่ที่ดินที่ท่านเป็นจะก่อให้พระวจนะเกิดผลเท่าไหร่มันอยู่ที่การที่ท่านมองเห็นตนเองอยู่ในทิศทางที่จะเข้าสู่ภาคการรับใช้นะครับดังนั้นคำถามที่เราถามกันในการประชุมของสมาพานพระคีถามว่านักศึกษาจบปีหนึ่งหลายร้อยคนเป็นพันเลยนะหายไปไหนเนี่ยข้างหน้าคำถามนั้นเนี่ยน่าจะหายไปนะครับไปปรากฏตัวให้เห็นซะหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้านะครับผมไม่ได้ปฏิเสธผมไม่ได้คัดค้านว่าถ้าจะไปประกอบอาชีพอะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับใช้โดยตรงเต็มเวลาเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้คัดค้านแต่ว่าให้อยู่ณที่นั่นเนี่ยอยู่แบบเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นเกลือเป็นแสงสว่างอาเมนไหมถ้าเป็นได้แค่นั้นแหละเขาบอกอย่างนี้นะคนเราเนี่ยคือว่าถ้าเราเกิดผล30เท่าเนี่ยการที่จะเกิดผล60เท่าง่ายขึ้นและถ้าเราเกิดผลที่60เท่าแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไปเกิดผล100เท่าเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นอีกนะครับอันนั้นคือหลักการของฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วหลักการของโลกนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับมาถึงสมัยนี้นะใครๆก็อยากจะซื้อรถคันแรกไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรนะครับอยากจะซื้อรถคันแรกได้สักทีนะครับแท้ที่จริงแล้วจากประสบการณ์นี่นะครับถ้าคุณซื้อรถคันแรกได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับคันที่2ที่3ที่4มันจะตามมาเนี่ยง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นบางทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปในลักษณะเหมือนกับว่าทุนมันมีอยู่แล้วคันที่1มันเป็นทุนให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นี่นะครับกรณีประสบการณ์ของผมเนี่ยเมื่อซื้อรถคันแรกเนี่ยใช้เวลาผ่อนหลายปีกว่าจะผ่อนพ้นนะครับพอผ่อนพ้นไปแล้วนั่นมันคือเงินทุนแล้วครับเงินออมไว้แล้วจะซื้ออีกคันหนึ่งเนี่ยคันเก่านั้นเป็นค่าเงินดาวตั้งเยอะแล้วนะครับและการที่จะตัดสินใจคันต่อไปมันก็ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในหลักการของพระเจ้าที่บอกว่าเราจะเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าที่จะเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่30เท่าให้ได้อาเมนมั้ยถ้าเรายังเริ่มต้นที่30เท่าไม่ได้นี่แปลว่าเป็นคริสเตียนแบบถวาย10รถคือ10รถก็ยังไม่มีไปบทประจำก็ยังไม่มีนานๆไปบททีนะครับไปบทเพราะคริสต์มาสไปบทเพราะงานแต่งไปบทเพราะอันนี้อันนั้นนะครับไม่ได้ไปบททุกวันอาทิตย์นะครับคือ10รถไม่มีก็ถวายทั่วๆไปนานทีมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ชีวิตในฝ่ายวิญญาณดูเหมือนว่าสู้โดยลำพังของตนเองนะครับแต่ถ้าจะไปหานายอำเภอข้าราชการบอกว่าศาสนาอะไรก็ระบุเหมือนกันศาสนาคริสต์นะครับอันนี้ลบศูนย์อยู่ครับคริสเตียนประเภทนี้นะถ้าเกิดยังอยู่ประมาณศูนย์นี่ก็แปลว่าศูนย์แล้วก็ขึ้นไปเหนือศูนย์นี่นะครับประเภทที่เกิดผล30เท่านั่นแหละไม่ว่าจะไปเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะทำอะไรตรงไหนยังไงประกอบอาชีพสามานอาชีพชาวโลกทั้งหลายแต่ต้องไม่เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอาเมนไหมต้องไม่เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับอยู่ในภาคอาชีพเหล่านั้นประกาศตนเองว่าเราเป็นคริสเตียนทุกวันอาทิตย์เราก็ไปโบสถ์ได้เงินเดือนเราก็คืน10รถนะครับไปโบสถ์ประจำอย่างนั้นอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานทำหน้าที่ที่เราทำอยู่เนี่ยฝากไว้กับพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ากำลังนามอยู่นะครับ ถ้าเราอยู่ที่ 30% นี้ได้เนี่ยนะครับอยู่สักวันหนึ่งเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นพนักงานของมูลนิธิองค์การหน่วยงานคริสตจักรอะไรง่ายครับง่ายกว่าที่อยู่โบสถ์จะเชิญเราไปเป็นผู้ช่วยอยู่หน่วยงานโน้นหน่วยงานนั้นจะเชิญเราที่จะมาเข้าร่วมรับใช้มันง่ายนะครับเขาจะรับรองเราง่ายคุณสมบัติของเราก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ลบศูนย์เป็นคริสเตียนที่ยังสูบบุหรี่ยังกินเหล้าไม่คืน10รถจบพระคัมภีร์นี่จบนะเรียนพระคัมภีร์จบนะครับสถาบันพระคัมภีร์นะครับหลักสูตรเนี่ยจบพระคัมภีร์เล่มนี้ยังไม่จบครับแต่เรียน2ปีก็จบ3ปีก็จบมีใบประกาศอยู่กับมือนะครับอันนั้นก็จบนะครับแต่ว่าชีวิตนี่ไม่เอาถ่านไม่เอาฟืนไม่เอาแก๊สไม่เอาอะไรสักอย่างประเภทนั้นนั่นนะครับแบบนั้นเนี่ยอยู่จะเกิดผล60เท่าเนี่ยยากครับก็ลองคิดดูสิสมมุติท่านเป็นเจ้าของหน่วยงานองค์กรมูลนิธิเนี่ยท่านจะหาลูกจ้างที่เป็นคริสเตียนในประเภทนั้นท่านจะเลือกไหมไม่เอาครับจะถามว่าตอนที่เขาอยู่ปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดอยู่ปั๊มน้ำมันแบบโอ้เขากระตือรือร้นไปบททุกวันอาทิตย์นะคือ10รถนะไม่สามารถเลกเทเมานะแบบนั้นเลือกเข้ามาง่ายกว่าแต่พอรู้ประวัติเขาว่าตอนอยู่ปั๊มน้ำมันนี่แย่มากเลยอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมีความรู้พร้อมพีมากขนาดไหนจะถูกเลือกเข้ามาเป็นคนขับรถให้มูลนิธิแค่นั้นเองก็ถูกปฏิเสธแล้วครับนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเราเกิดผลที่30เท่าเนี่ยนั่นคือทุนนั่นคือพื้นฐานการที่อยู่30เท่ามีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งในไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่การเกิดผล60เท่านี่นะครับง่ายกว่าถ้าเราอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ร้านอาหารแต่รู้อยู่ว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นลูกจ้างหน่วยงานมูลนิธิองค์กรหอพักเด็กที่ไหนเนี่ยจะเป็นเลยแน่นอนคุณจะอยู่ปั๊มน้ำมันไม่นานหรอกเดี๋ยวคนเลือกคุณแน่ละครับเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะเป็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่องทางมันจะเปิดขึ้นมาและถ้าอยู่ในมูลนิธิอยู่ในหน่วยงานองค์กรอยู่แล้วอย่างที่ผมเป็นอยู่เวลานี้นะนี่ผมนี่เกิดผลเนี่ยถือว่าระดับ60เท่านะเนี่ยอยู่เป็นลูกจ้างอะครับอยู่ใต้มูลนิธิหน่วยงานองค์กรทำหน้าที่ตามนโยบายอย่างนี้นี่นะครับอยู่ระดับ60เท่าเนี่ยผมกำลังมองว่ามันจะไปทะลุที่100เท่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นง่ายกว่านะครับถ้าอยู่จุดนี้นะแต่เมื่อไหร่ที่ผมอยู่จุดนี้แล้วผมไม่เอาลงไปเติมน้ำมันดีกว่าเนี่ยอยู่จะขึ้นไปที่หลัก100เท่านี่ยากครับมันจะก้าวกระโดดอย่างนั้นไม่ได้นั้นเราต้องรักษาทุนไว้นะครับได้แล้วเท่าไหร่ก็รักษาไว้แล้วก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหน้าว่าโอกาสจะเปิดยังไงนะครับทำให้ผมระลึกถึงคำสอนของเปาโลทำยังไงบอกว่าข้าพเจ้าได้แล้วเท่าไหร่นี่นะครับคือข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้แล้วโฉยเอาไว้ได้แล้วเก่งแล้วทำได้ดีแล้วไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าได้แล้วเท่าไหร่นี่ข้าพเจ้าภูมิใจข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วเหล่านั้นและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือหลักการของเปาโลที่สอนไว้นะครับวิธีที่เขาทำเราเองก็เหมือนกันเมื่อเรามาสู่ยังคำสอนของพระเยซูที่นี่นะครับเราจะเห็นว่าทูลที่มันจะพาเราไปสู่การรับใช้เกิดผลมากขึ้นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่รักษาไว้อาเมนไหมมีเท่าไหร่นี่รักษาไว้ดีๆอย่าไปมองข้ามมันนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้รู้แค่นี้มันไม่พอเนี่ยทิ้งไว้เลยนะครับแบบนั้นนะครับก็เหมือนกับตะลานนั่นแหละมีแค่ตะลานเดียวก็ไปฝังดินนะครับเอาไปเอามามันก็ย้อนเรากลับมาสู่อย่างหลักการข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นคนที่มีอยู่แล้วมากจะทรงเพิ่มเติมให้กับเขาคนที่ไม่มีอยู่แล้วแม้แต่ว่ามีน้อยก็จะทรงเอาไปจากเขานะครับอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าหลักการโครงสร้างมันปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะครับเรามนุษย์ชาวโลกคนทุกๆคนนะครับตกอยู่ในขอบข่ายนั้นนะครับเหมือนนักธุรกิจยิ่งใหญ่บางคนนะครับเขาบอกว่าเงิน1ล้านแรกเนี่ยมันยากเฉพาะล้านแรกแค่นั้นเองถ้าพิชิต1ล้านแรกอยากจะได้ล้านที่2ที่3ที่4เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับอันเราไม่มีประสบการณ์แต่คนที่เขามีประสบการณ์ในวิถีของชาวโลกอย่างนั้นเนี่ยนะครับทำมาเพื่อจะได้นี่นะครับแน่นอนมันต้องมีหลักการมีโครงสร้างนะครับนั้นชีวิตไฟวิญญาณของเราการที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องรักษาทุนที่เรามีอยู่นะครับอยากจะบอกว่าพี่น้องเราต้องสร้างสาวกอย่าไปนามเชื่อเฉย ถ้าคุณกลับไปสวรรค์หนึ่งไปสิยพิบาลไปผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยจงมองสมาชิกคริสตจักรของคุณทุกคนเนี่ยนะครับว่าเขามาเหนือศูนย์กันทุกคนแล้วอย่างน้อยๆเขารับเชื่อพระเจ้าเขารักพระเจ้าเขามาบวชเนี่ยดีแล้วถ้าเกิดเขายังไม่กระตือรือร้นยังสูบบุหรี่อยู่ยังกินเหล้าอยู่ไม่ต้องไปตำหนิเขานะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือชูใจเขานะครับให้บอกให้เขาสัมผัสความรักของพระเจ้าเมื่อเขาสัมผัสความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเองครับที่จะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยนุ่มน้อมแล้วก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปตำหนิเขาเราไปแอบดูเขาไปแอบว่าใส่เขานินทาใส่เขาโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเราไปนินทาเขาในเฟซเนี่ยลงเรื่องของเขาว่าเขาไปสูบบุหรี่อย่างนี้อย่างนั้นนะครับแบบนั้นนี่เสร็จเลยพระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นครับพี่น้องบางคนจะบอกว่าก็พระเยซูไม่มีเฟซบุ๊กนี่ก็ใช่คือผมเห็นทุกวันนี้มันเป็นบางอย่างที่เราใช้ผิดนะครับไลน์เอ่ยเฟซเอ่ยอะไรเหล่านี้บางคนระบายอารมณ์นะครับไม่มีที่ระบายพื้นที่อื่นไม่มีระบายในนี้นะครับไม่ถูกครับพี่น้องทำอย่างนั้นแต่ว่าการสร้างสาวกการสร้างให้สมาชิกของเราผู้เชื่อธรรมดาสักคนหนึ่งจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณตัวเราเองก็ต้องเป็นแบบอย่างอเมนไหมถ้าเราไม่เป็นแบบอย่างเนี่ยเราไปบอกแกสมาชิกของเราให้คืน10ลดทั้งที่ตัวเราไม่คืน10ลดนี่นะครับคำพูดของเราไม่มีฤทธิ์เดชครับพี่น้องคำพูดของเราไม่มีพลังไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์เดชเขาฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาเหมือนกับว่าเราไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่เราพูดนะครับดังนั้นการที่เราจะสร้างใครสักคนหนึ่งเป็นสาวกเนี่ยตัวเราเองเช็คให้แน่ใจว่าเราเป็นสาวกหรือเปล่านะครับคำถามทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเป็นสาวกเนี่ยระดับไหนนะครับมาเรียนพ่อมพีจบออกมาหลักสูตร2ปี4ปีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ได้รับใบประกาศปุ๊บนี่แปลว่าเป็นผู้รับใช้เป็นสาวกแล้วไม่ใช่นะครับพี่น้องมันยังวัดด้วยองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยองค์ประกอบอย่างอื่นที่สำคัญกว่าก็คือว่าหัวใจผู้รับใช้พระเจ้านะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นชีวิตและคำสอนของพระเยซูพอมาถึงระดับท้ายๆที่พระองค์สอนที่นี่เนี่ยนะครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงบอกว่าการภารกิจของพระเยซูปีสุดท้ายนี่นะครับเราจะมาดูถึงวิธีการที่การส่งสาวกของพระเยซูออกไปและวิธีการที่พระองค์เหมือนกับว่าใช้เวลาทุ่มเทที่จะอยู่กับสาวกนะครับสาวก12คนเนี่ยที่พระเยซูเลือกเข้ามาดูสิเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรนะครับเป็นชาวประมงนะครับเป็นคนขอทานขอโทษเป็นคนเก็บภาษีนะครับคนเก็บภาษีนี่คล้ายคนขอทานเลยนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคนอื่นๆที่ผ่านไปมานี่เกลียดเขามากเลยคล้ายๆขอทานนั่นแหละแต่ว่าใช้อำนาจจากภาครัฐคือขอทานขอเงินขอภาษีของประชาชนนี่นะครับคือสาวกของพระเยซูเหล่านี้เป็นคนธรรมดาแต่ว่าพระองค์ใช้เขาพระองค์มีความคาดหวังในตัวเขาและพระองค์สอนเขาด้วยวิธีการระดับไปขั้นไปตอนอย่างนี้นะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับเรายังไม่เห็นว่าใครคนไหนสมบูรณ์แบบพระเยซูไม่เคยผิดหวังกับเขานี่ไม่มีครับมีแย่ที่สุดก็คือยูดาสคนอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่สุดคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เราเรียกว่าพลิกโลกนะครับทำให้เขาประเสริฐกระจายไปทั่วโลกนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับพระเยซูส่งสาวก70คนออกไปประกาศถึงอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนป่วยนะครับในลูกาบทที่10ข้อที่1บทต่อไปที่นี่นะครับที่นี่บอกว่าพวก70คนออกประกาศนะครับเราจะมาดูที่นี่หน่อยข้อที่1ไปถึงข้อที่12เราจะอ่านพร้อมกัน1ถึง12นะครับ1 2 3ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูก็ทรงตั้งสาวกอื่นอีก70คนไว้และใช้เขาออกไปทีละ2คน2คนไปล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เขาไปทุกเมืองทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถิดดูเถิดเราใช้ท่านหลายไปดุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าอย่าเอาถ่ายเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าคำนับผู้ใดตามทาง ถ้าจะเข้าไปในเรือนของใดๆจงพูดก่อนว่าให้ความสุขจงมีแก่เรือนนี้เถิดถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะอยู่กับเขาถ้าหาไม่สันติสุขของท่านจะกลับอยู่กับท่านอีกจงอาศัยอยู่ในเรือนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยว่าผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่างเที่ยวหรือถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารับรองท่านไว้จงกินของที่เขาตั้งให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านจงเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รับท่านไว้จงออกจากที่กลางถนนเมืองนั้นกล่าวว่าถึงแม้ผงคลีดินแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราจะสะบัดออกไปที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายจงเข้าใจความนี้เถิดคือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าโทษของเมืองโสโดมที่นี่นะครับพระเยซูได้ส่งสาวกอีกชุดหนึ่งนะครับการทวีคูณของสาวกของพระองค์นี่นะครับจาก12มาเป็นชุดนี้นี่คือ70คนและต่อมาจะเห็นอีกที่หนึ่งคือ120คนนะครับมันเกิดการทวีคูณขึ้นอย่างนั้นนะครับแต่ที่นี่นะครับพี่น้องข้อสังเกตก็คือว่าได้บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นคืออะไรก็คือที่เราดูมาเมื่อกี้พระเยซูทำการอัศจรรย์เดินไปที่โน่นที่นี่คนยอมรับพระองค์ก็ยิ่งยอมรับพระองค์คนที่เกลียดชังพระองค์ก็ยิ่งเกลียดชังพระองค์นะครับพอเหตุการณ์เหล่านั้นภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงตั้งสาวกอื่น70คนไว้แสดงว่า70คนนี้นะครับไม่ใช่ว่าใครคนไหนก็ได้ตั้งมาไม่ใช่นะครับแสดงว่าติดตามพระเยซูตลอดมาอยู่แล้ว2ปีหรือ3ปีอะไรเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่วงในอยู่แล้วรับคำสอนของพระองค์ที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูไม่ใช่เลือกมาอย่างยากเย็นดูคุณสมบัติอะไรนี่คือแค่ตั้งมานะครับเขาว่าตั้งมาในที่นี้หมายความว่าเรียกมาจัดตั้งเลยนะครับเขามีคุณสมบัติเขาพร้อมแล้วเขามีความเชื่อแล้วเขามั่นคงแล้วเขาเป็นสาวกแล้วเขาสมควรจะประกาศแล้วพระเยซูหยิบเอามาใช้ง่ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องพระเยซูวิธีการของพระองค์เนี่ยแสดงว่าพระองค์สอนพระองค์เทศพระองค์เป็นแบบอย่างนี่นะครับมีอิทธิพลพอที่จะเสริมสร้างคนเหล่านี้ผู้เชื่อเหล่านี้ที่จะมาเป็นสาวกของพระองค์ในโบสถ์ของเราก็เหมือนกันวิธีที่เราจะเรียนรู้ได้นะบางทีเนี่ยผมเห็นโบสถ์หลายที่เนี่ยจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นครูสอนเล่าวีเนี่ยยากเย็นเหลือเกินเรียกคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาหน้าที่นี้ไม่มีใครเอาสักคนนะครับมันยากเย็นเหลือเกินนะครับยิ่งเลือกศิษยาภิบาลอย่างนี้นะครับโอ้ยคนอยากจะหนีโบสถ์กันไปหมดเลยคุณสมบัติดีๆคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นไม่เป็นนะครับคนที่ไม่รู้อะไรคนที่ไม่เรียนจบอะไรแบบนั้นอยากจะเป็นนะครับเอานะมาภาพนะมันผิดปกติภาพที่ถูกต้องก็คือว่าต้องเหมือนพระเยซูที่นี่สิที่จะเลือกมาอีก70คนไม่ใช่เรื่องยากจับไปร้อยไปพันที่เนี่ยจับมาคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้70คนรวมกันได้คุณเป็นสาวกชุดต่อไปที่เราจะส่งคุณไปและวิธีส่งของพระเยซูนะพระองค์ไม่ได้ส่งไปคนเดียวนะอันนี้มันมีเงื่องงามมันมีเทคนิคมีวิธีการที่เราจะเรียนรู้ด้วยนะครับการไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยเริ่มเดิมทีเริ่มต้นเนี่ยเราอย่าไปคนเดียวพี่น้องถ้าเรายังไม่รู้พื้นที่ถ้าเรายังไม่รู้จักใครตัวเราเองยังไม่มั่นคงพอเนี่ยนะครับเวลาเราไปรอบแรกเนี่ยขอไป2คนอย่างน้อย2คนไปกลุ่มไปชุดอย่างนี้นะครับไปเพื่อจะดูแลกันไปเพื่อจะอธิษฐานด้วยกันไปเพื่อจะช่วยกันสองคนดีกว่าคนเดียวอเมนไหม yeah. แต่ว่าต้องเป็นคนที่คือเห็นพ้องต้องการไปร่วมกันร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับพระเยซูส่งเขาออกไปทีละสองคนทีละสองคนนะครับเดี๋ยวนี้พระองค์รับใช้เนี่ยยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งมีความเป็นมืออาชีพนะครับความเป็นมืออาชีพของพระองค์เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยนี้นะมันก็เหมือนกับว่าดาราจะไปออกจะไปออกเวทีคอนเสิร์ตที่เชียงรายเนี่ยนะครับเขาจะส่งดาราตัวแทนเขาจะส่งพวกซาวด์เสียงเขาจะส่งพวกจัดงานเขาจะส่งพวกผู้ประสานงานเนี่ยไปก่อน ไปเคลียร์พื้นที่ไปจัดเวทีไปติดต่อประสานงานกับทางสถานที่ก็ดีเชิญคนมาก็ดีนะครับไปดูความสงบเรียบร้อยนะครับเนี่ยพระองค์ส่งเขาไปทีละสองคนทีละสองคนเมืองที่พระองค์จะไปเนี่ยพระองค์ส่งเขาไปก่อนนะครับให้เขาไปเตรียมการล่วงหน้าอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เข้าไปถึงเมืองที่เขาเตรียมการแล้วนี่คือวิธีการของพระองค์นะครับบอกว่าที่นี่บอกว่าตั้งสาวกอื่นอีก70คนไว้และใช้เขาออกไปทีละ2คน2คนไปล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เขาไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นนะครับทีนี้พระองค์ก็สั่งเขาและคำสั่งเหล่านี้นะครับบางอย่างเราก็นำมาใช้ได้ที่นี่ในบริบทสมัยของเราบางอย่างมันเป็นคำสั่งเฉพาะในบริบทสมัยนั้นนะครับที่นี่คำสั่งของพระองค์นะครับพระองค์บอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากมายแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจดอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถิดดูเถิดเราใช้ท่านไปนะครับนี่เขาไปไม่ใช่เขาอยากไปเองนะครับเขาไปไม่ใช่คนอื่นให้ไปพระเยซูบอกว่าเราส่งเจ้าไปนะครับเวลาพระเยซูส่งไปเนี่ยพระองค์มอบสิทธิอำนาจในการที่จะใช้ขณะที่ไปด้วยนะครับนี่คำสั่งอีกหลายๆอย่างที่นี่นะครับพระเยซูก็พูดถึงบอกว่าเข้าไปในเมืองไหนถ้าเกิดเขาต้อนรับท่านนะครับให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเขาหมายถึงอะไรหมายถึงอวยพรเขาสนิทสนมใกล้ชิดสร้างความสัมพันธ์นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับใช้รูปหรืออื่นจะมาอีกเรากลับไปแล้วเราจะมาได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็ปิดทางคนอื่นนะครับทำตัวไม่ดีทำตัวเกเรไปยืมเงินของคนอื่นและไม่จ่ายอย่างนี้นะครับผู้รับใช้คนอื่นมาโอ้ยโดนขว้างแน่นะครับนั้นนะครับพระพีบอกว่าถ้าเราไปที่ไหนเมืองไหนครอบครัวไหนบ้านไหนถ้าเขาต้อนรับเราเนี่ยให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่ที่นั่นอวยพรเขาแต่ถ้าบ้านเมืองไหนเขาไม่ต้อนรับเราไปครอบครัวนั้นเขาเกลียดชังเราเขาข่มเหงเราเขาขว้างเราเขาทำร้ายเรานี่นะครับพระเยซูบอกว่าเอารองเท้าของคุณที่คุณเหยียบถนนของเขาเนี่ยผมคลีนดินขี้โคลนขี้อะไรที่ติดรองเท้าเนี่ยสะบัดแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกคุณนะครับโทษจะไม่อยู่กับเราเราไม่เกี่ยวกับการที่คุณทั้งหลายจะตกนรกนะครับเรื่องนี้นะครับพี่น้องเราต้องทำแบบระมัดระวังครับสมัยนี้นะถ้าทำแบบไม่ระมัดระวังนี่เราหนีออกเมืองนั้นไม่ทันครับพี่น้องเพราะว่ามันมีระบบเดี๋ยวเขาโทรศัพท์ไปอ้อมไปดักทางเราเรากลับไม่ได้แล้วครับพี่น้องเราต้องทำแบบใช้สติปัญญานะครับจะประสบการณ์แล้วแม้ว่าเขาไม่ต้อนรับเราแม้ว่าเขาไม่ดีต่อเราครั้งนั้นจะประสบการณ์แล้วนะเราออกอย่างสงบไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่านะครับมันเปิดโอกาสให้เรากลับมาอีกครับมีบางหมู่บ้านที่ผมเคยไปเมื่อก่อนผมเคยเล่าหรือเปล่าไม่รู้แล้วนะครับผมพาทีมไปมีฝรั่งคนผิวดำบ้างผิวขาวบ้างนี่นะครับแล้วเราไปรถโฟร์วีนหลายคันเข้าไปถึงประมาณฤดูเนี่ยฤดูฝนเนี่ยนะครับเข้าไปถนนก็ยากลำบากรถโฟร์วีนตามกันหลายคันเนี่ยถนนเขาเสียน่ะอันดับแรกนี่เขาไม่พอใจคือถนนเขาเสียถนนดินโคลนอย่างนี้นะครับไปถึงหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้จักใครในหมู่บ้านนั้นผมเป็นคนขับมาคนแรกคนที่รู้พื้นที่เนี่ยเจ้าวีรชัยเขาไม่ขับรถเขาอยู่ในรถอีกคันหนึ่งที่ไม่ใช่คันเดียวกับผมเข้าไปจอดป้อมเนี่ยเพราะว่าในหมู่บ้านเข้าไปป้อมแล้วเนี่ยนะครับไม่มีบริเวณที่จอดรถที่ไหนมีที่เดียวที่ลานกว้างหน่อยเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่านั่นคือลานวัดนะครับเพราะว่าตัววัดนี่มันดูไม่เหมือนวัดนะครับมันเป็นแบบคือสร้างแบบไม้แล้วก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่นะครับลานที่นั่นผมเข้าไปจอดเป็นคนแรกคันที่2ที่3ที่4เข้าไปจอดพระที่อยู่ในวัดเนี่ยเขามองลงไปป้อมนี่เกิดอะไรไม่รู้เขาหนีลงบันไดอีกข้างหนึ่งอ่ะ เขาหนีลงไปอีกข้างหนึ่งแล้วเขาไปบอกพวกวัยรุ่นนะครับไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแหละคนบางคนนี่ก็เป็นพ่อคนแล้วแหละนั่นบอกว่าเนี่ยพวกกลุ่มคริสเตียนเนี่ยที่มาประกาศมาอีกแล้วเขาไปยุโยงไปบอกอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนเย็นวันนั้นเนี่ยโอ้ยพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เนี่ยคนชาวบ้านวัยรุ่นทั้งหลายกินเหล้ากันเมาพอประมาณเนี่ยมันล้อมเราครับพี่น้องมันล้อมเรานี่ก่อนจะข้ามยังไม่ดึกนะยังไม่มืดนะครับแต่ว่าประมาณหัวค่ำเรากำลังมองอะไรเป็นอะไรยังเห็นอยู่นี่นะครับเราพักอยู่ที่บ้านสามหลังที่ใกล้ๆกัน เขามาล้อมเราหมดเลยวงนอกที่สุดนี่ถือไม้ครับวงในที่สุดคือเขาส่งผู้ใหญ่บ้านมาคุยกับเรานอกรอบๆเรานั่นนะครับก็มีวัยรุ่นที่แบบมาแสดงอาการไม่พอใจกับเรานะครับโอ้ทีนี้นะครับจันชลีก็อยู่ที่นั่นมิชชันนารีทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นนะครับรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราตึงเครียดแล้วนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแล้วก็คุยกันดีๆครับพี่น้องคุยกันไปคุยกันมานะครับบอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องออกจากหมู่บ้านคืนนี้ให้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับก็ผมนึกขึ้นมาได้ว่าที่เราจอดรถนี่มันเป็นวัดนั่นเป็นที่ของวัดผมก็บอกให้คนขับรถเนี่ยไปย้ายรถ4คัน5คันออกจากสนามของเขาหาที่จอดที่อื่นที่ถนนนะครับเราขับรถออกจากที่วัดของเขาเนี่ยสงบลงเยอะเลยครับ 50% นะไม่รู้นะครับคือเขามาคุยอีกแบบนึงเขาบอกโอเคไม่เป็นไรคืนนี้ก็ค้างคืนที่นี่ก่อนก็ได้ค่อยกลับพรุ่งนี้นะครับเอาไปเอามาคุยกันคืนนี้กับผู้ใหญ่บ้านไกล่เกลี่ยกันได้นะครับอาจารย์ชลีก็เกิดอะไรก็ไม่รู้ถามบอกว่าเนี่ย เห็นหลอดไฟเห็นสายไฟแต่ว่าทำไมต้องดางไฟแบบใช้ไม้สนแบบบนดอยนะครับพ่อหลวงก็บอกว่าหม้อแปลงพลังน้ำของเรามันเสียไป2ปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีงบประมาณที่จะซ่อมโอ้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่เหรอบอกประมาณ 60,000 โอ้เราช่วยดีไหมคุยกันอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้จันทร์ชลีก็คุยกับแขกพวกนั้นเสร็จแล้วก็จบลงก็คือมอบเงินให้เขา 60,000 เพื่อเขาจะไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้ามันใช้ได้ประมาณ3หมู่บ้านนะครับพลังน้ำนั่นนะเขาดีใจมากเลยนะครับก่อนจะกลับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เมื่อคืนนะขอโทษจริงๆผู้ใหญ่บ้านมาขอโทษท่านบอกอาจารย์ถ้ามาอย่างนี้มาอีกนะ คือสรุปแล้วเรื่องมันยาวแต่เดี๋ยวนี้นะครับหมู่บ้านนั้นมีผู้เชื่อหลายครอบครัวแล้วครับ เราขอบคุณพระเจ้าถ้าเราออกแบบดีๆแต่คืนนั้นสมมุตินะครับคุณไม่ให้เรานอนใช่ไหมออกจากที่นั่นสะบัดเท้าบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วคุณตกนรกกันตายหมดเลยผมคิดว่าไม่มีโอกาสเข้าไปอีกแล้วล่ะครับมันมีวิธีดีกว่านั้นอยู่ครับพี่น้องนะการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องใช้สติปัญญานะครับเวลาพระเยซูส่งสาวกออกไป70คนไป2คน2คนคำสั่งมันตายตัวอย่างนั้นแต่พอไปถึงพื้นที่แล้วเราก็ต้องประยุกต์สิต้องประยุกต์ต้องใช้สติปัญญาอาเมนมั้ยใช้การทรงนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วเรื่องบางเรื่องนะครับมันใช้ได้กับสมัยบริบทสมัยโน้นนะครับกับสมัยนี้แล้วมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้อีกประเด็นหนึ่งเมื่อพระเยซูส่งสาวก12คน70คนออกไปทีละ2คนทีละ2คนนี้นี่นะครับพระเยซูสั่งเขานะครับพระองค์บอกว่าเจอคนเจ็บคนป่วยในเมืองนั้นน่ะรักษาเขาให้หายพระเยซูไม่ได้บอกว่าวางมืออธิษฐานเผื่อจะหายหรือไม่หายนี่เป็นเรื่องของเขาพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าพระองค์ให้สิทธิอำนาจแบบชัดเจนเลยรักษาเขาให้หายคล้ายๆว่าจะหายหรือไม่หายอยู่ที่คุณนั่นแหละนะครับแสดงว่าสาวกเหล่านี้เนี่ยความเชื่อของเขาเนี่ยเติบโตพอนะครับมีความมั่นใจพอถึงขนาดที่ยากอบเมื่อกี้นะก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อสมาเรียไม่รับพระองค์ใช่ไหมพระองค์ให้ข้าพเจ้าจัดการดีไหมข้าพเจ้าจัดการโดยขอระเบิดปรมาณูจากสวรรค์นั่นลงมาในเมืองสมาเรียเนี่ยลูกเดียวเสร็จเลยเอาอย่างนั้นเลยไหมพระองค์พระเยซูบอกว่านั้นไม่ใช่วิธีของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่นี่บริบทที่นี่พระเยซูบอกว่ารักษาคนป่วยของเมืองนั้นให้หายไม่ใช่คนเดียวด้วยนั้นเนี่ยและจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายถ้าเมืองมันจะมีคนป่วยมากมายนะครับดังนั้นพระเยซูบอกว่ารักษาคนเจ็บป่วยให้หายเวลาเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องราวของการพูดถึงคุณงามความดีพูดถึงพระกิตติคุณเนี่ยแน่นอนที่สุดนั่นคือหลักสำคัญหลักรองลงมาก็คือว่าการหายโรคการรักษาจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นให้พี่น้องหาโอกาสที่จะอธิษฐานเพื่อคนไม่สบายคนเจ็บป่วยอเมนไหมแล้วเขาอาการดีขึ้นเมื่อเขาหายโรคเนี่ยเขาประเสริฐเราก็จะประกาศได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะดูที่นี่นะครับประกาศภัยพิบัติเหนือเมืองโคราซินเบซายดานคาเปอร์นาอูมเราจะดูลูกาบทที่10ที่นี่นะครับเราเข้าใจว่าเมืองคาเปอร์นาอูมนี่เดิมทีเป็นเมืองที่พระเยซูเริ่มต้น ทำเป็นศูนย์บัญชาการของพระองค์พระองค์ทำการสัจจานพระองค์สอนที่นั่นเยอะนะแต่ว่าตอนท้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับที่นี่เราจะอ่านข้อที่13ถึงข้อที่15ครับนี่คือคำพยากรณ์ว่าวิบัติจะเกิดขึ้นแก่เมืองเหล่านี้นะครับ13ถึง15เราอ่านด้วยกัน1 2 3วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดาท่าการอัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่าการเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองนั้นคงได้ห่มผ้ากระสอบและกลับใจเสียใหม่มานานแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปสู่แดนคนตายต่างหากนี่คือพระเยซูได้คล้ายๆว่าเห็นล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองเหล่านี้นะครับเมืองเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วเป็นเมืองที่พระเยซูทำการปรนิบัติรับใช้โดยเฉพาะเมืองคาเปอร์นาอุมนะครับมีการรับเชื่อมีการอัศจรรย์มีการสอนที่นั่นนะครับแต่ว่าต่อมาภาพที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเป็นอย่างนี้นะครับนั่นบอกว่าจะมีโทษมีฐานมีวิบัติอะไรเกิดขึ้นแก่เมืองเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่า ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ว่าการที่คนมารับเชื่อพระเจ้ามาหาพระเจ้ามันก็ไม่ได้เป็นตัวรับรองว่าเขาจะรักษาชีวิตในพระเจ้าตลอดจนสุดปลายเหมือนกันนะครับมารุ่นลูกรุ่นหลานของเขาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าผู้ที่รู้คือพระเจ้าเห็นล่วงหน้านะครับพระเจ้าเห็นการในภาพเห็นสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคือความพิเศษของพระเจ้านะครับว่าพระองค์ทรงรอบรู้รู้ทุกสิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เราไม่เข้าใจทั้งหมดพี่น้องทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมครั้งหนึ่งชาวสมาเรียต้อนรับพระเยซูกระตือรือร้นอะไรมากมายเมืองคาเปอร์นาอุมครั้งหนึ่งเป็นศูนย์ประชาการของพระเยซูแต่กลับกลายเป็นเมืองที่จะต้องถูกสาปแช่งจะต้องเป็นเมืองที่ตกต่ำที่นี่พระพีพระเยซูบอกว่าเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากนี่คือสิ่งที่พระเยซูเห็นเมืองคาเปอร์นาอุมจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นมันเป็นตัวชี้นำให้กับเราได้รู้อย่างนี้นะครับว่าการที่เรามารับเชื่อพระเจ้าเริ่มต้นกับพระเจ้าเนี่ยนะครับเดิมทีเริ่มแรกเรากระตือรือร้นเพื่อพระเจ้ามากมายขอให้การกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้ามากมายนั้นคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆอาเมนไหมรักษาความเชื่อของเรารักษาชีวิตที่ดีของเราไปจนถึงปลายที่สุดนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ข้ออื่นๆก็มีพูดนะครับบอกว่าผู้ใดทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดแปลว่าความยากลำบากการข่มเหงอะไรต่างๆเกิดขึ้นเราทนได้ถึงที่สุดเราจะรอดนะครับอาเมนไหมดังนั้นนะครับก็ขอฝากไว้นะครับในชั่วโมงนี้ก็คงจะมีทราบประมาณนี้นะครับดังนั้นเราเดี๋ยววันพฤหัสนะครับเราจะมาดูต่อเกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของพระเยซูในคาบต่อไปเกี่ยวกับการรับใช้ของพระองค์ในโค้งสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับนี่เรารู้ว่าอาจจะเหลืออีกแค่ไม่ถึงปีแล้วนะครับที่พระเยซูกำลังจะเดินทางรอบสุดท้ายและกลับไปครั้งนี้เวลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วนี่นะครับคือถูกจับที่นั่นไม่มีโอกาสออกมาอีกแล้วก็รับใช้ต่อไม่มีถูกตรึงแล้วก็ตายและเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับแต่ว่ากลางทางก่อนที่จะถึงเหตุการณ์นั้นมันยังมีอะไรหลายอย่างตรงนี้นะครับพระองค์ส่งสาวก70คนออกไปเราเรียนรู้อะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยนะครับ